Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šodien pārdomām mūsu kunga pavēle mazgājiet kājas cits citam. Un mums ir atstāstīts kāds atgadījums, kur Jēzus nometās apsien dvieli, nometās uz ceļiem un aicina savus mācekļus, ka viņš tagad noskalos viņu kājas, uz ko Pēteris vēl atbild, ka nu nē, nu tā vismaz nu, galvu var ieziest ar smaržīgu eļļu, bet nu ne jau kājas mazgā. Un Jēzus saka, nē, tā neder, ja jūs neļausiet, ka es to daru, tad nav mans uzdevums līdz galam izpildīts, un viņš vēl vairāk saka, dariet jūs tāpat. Kad sāku kalpot arī draudzē, man tika atstāstīts, vecākie draudzes locekļi atstāstīja, ka reizes to draudzē bijis tāds vīrs tur. Nu, es nesaukšu to draudzi, ne to vīra vārdu, tas šai brīdī nav tik nu, izšķirīgi. Ka ir bijis kāds vīrs, kas saka, nu, es tā kā šitā nav īstā draudze, es tā nevaru, kaut gan viņš uz, nu, atgriezās tur un sadzirdēja Kristus evaņģēlī kā tai draudzē, un tad pēkšņi kaut kāds laiks pagājis, un pēkšņi viņš ceļās un saka, nav kaut kas labi. Un, kad viņam prasa kas, tad viņš esot atsaucies tieši uz šo Jēzus pavēli, lai mazgā cits citam kāju, kājas, un tad viņš saka, burtis saka, bet nu te tā, tas netiek darīts. Tādēļ es aicinu mirklī atgriezties tai laikā un telpā, par kuru mūsu kungs runā, un mazliet varbūt sadzirdēt, kas tad ir kāju mazgāšana, lai mēs to neuztveram kā kaut kādu tādu abstraktu higienas vai vēl kaut kādu izgājienu, bet, vai kādu teātri, bet lai saprotam, ka tas, tur, kur Jēzus staigāja pa zemes virsu un tai laikmetā, tas bija kaut kas īpašs, tā nebija simboliski izdarīšanās, bet tā bija, un te es gribu sacīt. Ja mēs tā iedomājamies, kā tad tajā laikā staigāja cilvēki, bija zeķis jau īpaši nevilka silta zemi, tur tuksnešaina vidi, tur jau joprojām tā, manuprāt, viss ir savā veidā, tas tuksnešs jau nav mainījies pa šiem gadsimtiem. Un tātad ejot pa tādu tuksnešu sausu smilšainu vietu, zandales tika lietotas vai nu no zvēru ādas kāds uztaisīts, vai nu tāda no koka izgreptas, tā kā ar mūsdienu tāds iešļūcenis ar siksniņām sasienamas, zandales tika vilktas. Kāpēc vajadzēja tās zandales? Tāpēc, ka tur bija karsts staigāti akmeņi nokait, reizēm ir tā, ka tur olu var izcept, kur nu ar pliku kāju, cik tad tu tālu paies. Tātad šī zandales bija vajadzīgas, lai neapdegtu kāja un parasti ejot, tāpēc arī mūsu kungs reiz misijas pavēlē saka, neņemiet līdzi ekstra pāri sandaļu. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā laikmetā, ja kaut kur gāja, vienu sandaļu pāri sasēja kopā un uzlika pār plecu, tieši tā, lai viņš žāvējās, otrs kājās. Kāpēc? Ejot pa to karsto vietu, starp to, nu, kājas, starp pēdu un sandali, pamazām kondensējās un mazliet sasvīst. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tās smiltis, nu, visi mēs esam lielākā tiesa bijuši jūrmalā un zinām, kā tas ir, ja tu ar zandaliem vai vēl kaut ko, ja tie smiltis saiet iekšā, cik briesmīgi paliek, tu eji tā kā pa smilšpapīru. Tāpēc cilvēki ik pa brīdim stājās ceļmalā, vilka tās, nu, sasvīdušās, kur tās smiltis jau salipuši tās zandales velk nost, liek uz pleca, lai žāvējās, vēl otrs visu un tā var noiet atkal kādu laiku un atkal tā pamainīt. Kāju mazgāšana tajā kultūrā un tajā vietā nozīmē patiesi to, ka tu sajūti to, kas cilvēkam visvairāk ir nepieciešams, lai viņš varētu vienkārši doties savā dzīvē tālāk. Kāju mazgāšana, es gribētu uzdrīkstēties sacīt, ir aicinājums uz iejūtību. Sajust to, kas otram cilvēkam ir nepieciešams, un šī iejūtība ir ar mērķi nevis kaut ko par sevi pademonstrēt, bet šī iejūtība ir sadzirdēt to, ko otram cilvēkam vajag. Šī iejūtība, pat mūsu apustulis Jēkabs saka, Jēkab vēstulē saka, pat tā, ka ja cilvēks lūdz maizi, nesaka viņam skaistos svētības vārdus miers ar tevi, bet iedod to maizi jau vien vāri. Kāju mazgāšana tajā kultūrā nebija kaut kāds simbolisks gājiens, bet gan iejūtības solis iepretim cilvēkam, kuram, ja viņš to nedabū, viņš nevar tālāk komfortabli vienkārši paiet. Un tad noslēgšu ar tādu tā kā jautājumu, ko savā ziņā tieši no Pētera arī atbildes Jēzum var atvasināt. Tas ir ļoti neparasti, cik bieži baznīca un arī es pats esmu izvēlējies cilvēkiem mazgāt galvu, nevis kājas. Šo tēlu pārfrāzēšu, cik bieži es cilvēku pamācu, kā vajag, rādu, kas viņam darāms. Iepretim tam, ka Jēzus mācīja ar savu darbu viņam pakalpot, sadzirdēt to viņa vajadzību un varbūt neko nesakot un garas frāzes nelietojot vienkārši pasniegt roku palīgā. Lai Dievs mūs katru svētī šo padomāt un atcerēties, vai es vispār atpazīstu, ko nozīmē mazgāt kājas savam tuvākajam, vai neesmu kļuvis par to galvas mazgātāju. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.